Vatikán odmítl snahy států o prolomení spovědního tajemství. Proti obnovení Mariánského sloupu na pražském Staroměstském náměstí je 26 kunsthistoriků. A policisté v Česku budou mít nově k dispozici duchovní službu. Právě začíná Vertikála, která má ale zajímavých informací mnohem víc. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Nadežda Hávová.
Vertikála.
Za nepřijatelné označil Vatikán snahy států o prolomení spovědního tajemství. Podle agentury Reuters jde o reakci na snahu některých zemí schválit zákony, které umožní prolomit tajemství v případech sexuálního zneužívání. Například v Austrálii závěry loňského vyšetřování zneužívání dětí doporučily, aby země schválila novou legislativní úpravu a ta by náboženské představitele donutila ohlásit případy zneužívání, o kterém by se dozvěděli právě během zpovědi. Naším hostem je teď kancléřka arcibiskupství Pražského a advokátka církevního soudu Marie Kolářová. Dobrý den.
Dobrý den.
Proč tedy církev vůbec považuje spovědní tajemství za neporušitelné?
Protože spovědní tajemství je svátostí a je to vlastně vztah mezi kajícníkem a Bohem. Není to to samé, jako je třeba vztah mezi advokátem a klientem, mezi lékařem a pacientem, ale je to o něco víc. Je to svátost a je to vlastně, považujete za své vnitřní fórum, za prostor, kde vlastně se uskutečňuje tato svátost jako vztah člověka přímo s Bohem.
Já to naprosto chápu, ale na druhou stranu se ptám, kvůli ochraně dětí by církev výjimku udělat nemohla?
Tím by se vlastně zničilo celé fungování této svátosti, protože svoboda svědomí pro hříšníka je velice důležitá a z toho důvodu církev vlastně trvá na tom, aby bylo zachováno tady toto svátostné tajemství za všech okolností a vlastně po celou dobu v existence církve je toto velmi, velmi důležité. Ale jestli teda můžu, tak já bych k tomu dodala pár věcí. Ono se totiž tady tohle to zdá pro vnějšího pozorovatele jako věc, která vlastně panuje. Panuje určitý jako pověry nebo předsudky vůči svátosti smíření, které spočívají v tom, že se zdá, že ten pachatel prostě přijde, vyspovídá se, já jsem to udělal a pak to začne dělat znova. Ale takhle to nefunguje. Ty pachatele většinou se vůbec z toho nespovídají. Maximálně jsou tam nějaké lehké náznaky, takže ten spovědník ani neví, že by se to týkalo sexuálního zneužívání. Aby to takhle fungovalo, tak takové případy prakticky neexistují. Problémy si myslím, že nastávaly spíš v práci s oběťmi, že často ty oběti třeba přicházely a řekly o tom, co se děje. A ten zpovědník to podcenil. Ten zpovědník jim řekl, že to prostě musí vydržet nebo že musí mlčet. Prostě vůbec tomu nerozuměl, tomu fenoménu. Takže si myslím, že tím hlavním problémem nebylo nebo není vůbec jako narušovat zpovědní tajemství, ale spíš naučit kněze nebo pozbudit je, jak mají poradit obětem, jak vlastně, že jim mají říkat jiné věci a co jim mají říkat, že mají znát ten fenomén a že mají radit obětem.
A jak má postupovat kněz, který se dozví, že ten, kdo se k němu přišel zpovídat, páchá trestný čin a dál v něm bude pokračovat? Já vím, že určitě stojí mezi dilematem, zda porušit církevní nebo civilní zákon, anebo zda si tu informaci nechat pro sebe.
Já bych to chtěla upřesnit. Může se stát, že se vyspovídá ten, který už to udělal kdysi v minulosti a prostě doženého svědomí, tak ano. Ale v okamžiku, když to páchá, tak to má většinou nastavené tak, že si to nějak zdůvodňuje pro sebe. Ale k té otázce, co jste říkala, tak tam vlastně je důležité teda, jestli to je zpověď. Jo? Často pokud se to kněz jenom dozví a nejednalo se o zpověď, tak samozřejmě má všechny prostředky, aby nějak zakročila, samozřejmě má oznamovací povinnost a může konat. Mm-hmm. Vlastně to zpovědní tajemství se týká jenom toho, když ten, kdo za ním přijde, tak ten jeho první úkon je, že se chce zpovídat. V okamžiku, když se to dozví jinak, tak samozřejmě mu nic nebrání.
Čistě hypoteticky, co se stane s duchovním, který právě spovědní tajemství poruší?
On nastává velmi přísný církevní trest, je automaticky exkomunikován.
Mm-hmm. Dokument Vatikánu o neprolomení zpovědního tajemství nezmiňuje žádné konkrétní země nebo skandály kolem zneužívání a také si stěžuje na znepokojující negativní předsudky proti katolické církvi. Souhlasíte s tím, že požadavek na prolomení, pokud jde o sexuální zneužití nezletilého, nějak souvisí právě s předsudky vůči církvi?
Já si myslím, že to právě bylo s tím, jak jsem to říkala na začátku, že to souviselo s tou představou, že ty kněží, kteří se dopouštěli toho zneužívání, že běžně chodili ke zpovědi, tam řekli, já to teďka tady s těma dětma takhle dělám a já v tom budu pokračovat. A takhle vůbec ta zpověď nemůže fungovat, protože vlastně, aby zpověď byla naplněna, tak tam musí být také upřímná lítost. S tím, že teda samozřejmě zpovědní tajemství tehdy, když ten zpovědník nakonec odmítne, dá to rozřešení. Ale pokud ta představa, že někdo zpovídá s tím, že ho to baví, až to bude dělat dál, tak to vůbec jako není možné, aby dostal rozřešení. A už to je pro něj nějaké varování, že se vlastně tímhle stem nemůže zpovídat, i když ten zpovědník je pak vázaný tím zpovědním tajemstvím. Ale ty předsudky si myslím, že jsou vlastně spojený s nepochopením z toho, co se v církvi úplně nedařilo, nebo co církev úplně nezvládala, a to bylo nezvládání práce hlavně s těma obětma, kde jim neposkytovala dostatečnou pomoc.
O zpovědním tajemství jsme právě teď mluvili s kancléřkou arcibiskupství pražského a advokátkou církevního soudu Marií Kolářovou. Díky za váš čas. Naschledanou.
Naschledanou.
Vrátí se po 101 letech zpět na pražské staroměstské náměstí Mariánský sloup. Co ještě dnes budí tak velké vášně a dávají po tak dlouhé době vůbec smysl? Zatím to nevypadá, že by diskuse měly utichnout. Proti umístění repliky Mariánského sloupu na staroměstském náměstí se nedávno vyslovilo 26 českých historiků umění, kteří napsali dopis pražskému primátorovi Zdeňku Hřibovi a městské radě. Barokní památka byla podle autorů dopisu výrazem habsburské protireformační propagandy a proto nemůže přispět ke smíření mezi církvemi. Pro znovu postavení Mariánského sloupu na náměstí je naopak historik umění Jan Rojt. Já vás zdravím, dobrý den.
Dobrý den.
Pane profesore, jaké jsou vaše argumenty pro obnovu Mariánského sloupu?
Mé argumenty jsou následné. Nemyslím si, že sloup byl postaven jako symbol habsburské propagandy, to bychom museli zbořit i Klementínum a jezuitské kostely a sluchu svatého Jana Nepomuckého na Karlově mostě. Pak bylo zničeno vynikající umělecké dílo Jana Jiřího Bendla, které bylo vlastně i urbanistickou součástí toho prostoru. Se sochou počítal Šalón a ta socha tam patří i z ideových důvodů, kde jsou tam symboly utrakvismu, jsou tam symboly husitství, socha mistra Jana Husa, kalich i popraviště českých pánů. A nemyslím si, že jde o repliku, jak někde zaznívá, ale jde o rekonstrukci toho sloupu. To je přesný památkářský pojem, protože prostě sloup jde rekonstruovat. Vemme si sochy na Karlově mostě, které spadly při povodní do Vltavy a také ta jedna z těch soch byla rekonstruována.
Právě proti obnově Mariánského sloupu, ale podle memoranda odpůrců nové památky, stojí nedostatečná obrazová dokumentace původního díla. Takže to je to, o čem mluvíte vy. Nikoliv replika, ano, ale rekonstrukce.
Je to rekonstrukce, stejně jako byla rekonstrukce na Karlově mostě, stejně jako rekonstrukce Frauenkirche, stejně jako rekonstrukce řady památek v zničené Varšavě. Já si myslím, že té obrazové dokumentace je poměrně dost, na rozdíl od kolegů, a já myslím, že ta rekonstrukce může být velice zdařila.
Připomeňte prosím, pane profesore, za jakých okolností byl tehdy v roce 1918 ten sloup vlastně stržen?
Chci tady zdůraznit, že sloup nezbořili evangelíci, ale zbořil ho fanatický dáv, který se vydával za většinu národa. Vedl ho tedy Franta Sauer, čiškovský anarchista, který pak později svého činu litoval. A připomeňme si vlastně ještě to, že celé to je obklopeno takovými zvláštními jako legendami, ale prosím, šlo o vandalský, dokonce si myslím kriminální čin pro zboření Mariánského sloupu. V té době bylo, řekněme, 500 000 lidí, kteří se hlásili k evangelickým církvím, a 4,5 milionu, kteří se hlásili ke katolické církvi.
On spor o sloup znovu nabírá na intenzitě. Pražští zastupitelé obnovu sloupu odmítli už dvakrát. A jak uvádí 26 historiků, kteří jsou proti obnově sloupu, památka nemůže fungovat jako deklarace ekumenického smíření mezi církvemi. Jaký je váš názor?
Takhle, jako rozhodně sloup jako smíření ne. Na druhé straně, ale jak si právě katoličtí věřící, kteří se chtějí také modlit, protože tu, oni tu Panu Marii považují za svoji matku a chtějí se modlit a já s nimi naprosto souzním. Takže je to zase ekumenické z té druhé strany. Když nechce katolické církve, abych mluvil tedy, to je, jsem katolík, nestydím se za to, tak nechtějí ten sloup povolit. To je ekumenické.
Platí pořád, že, a teď v úvozovkách cituji, zastánci obnovy považují sloup za symbol a vzpomínku na obránce Prahy za 30leté války a taky významné barokní umělecké dílo. A podle odpůrců jde potom o symbol habsburské nadvlády a netolerantní rekatolizace země. Tady konec citace. A nebo ptám se já, už jsou dnes ty motivy jiné, třeba především právě estetické nebo architektonické?
Já myslím, že ty motivy jsou jak estetické, architektonické, ale prosím, nesmí zapadnout to, že to chce obnovit řada poctivě věřících lidí, kteří jaksi chtějí uctívat Panu Marii. To nesmíme zapomínat, to je také vlastně podstatná motivace.
A na druhou stranu není na škodu, že právě tento mariánský kult jaksi polarizuje společnost?
Je to škoda, je to škoda. Já si myslím, že když už máme tedy i ten kalich latinském chrámu, já jsem pro důstojnou úpravu třeba i toho místa upraviště. Zdaleka bych byl, jako zaznívají dneska i z katolické strany, že tedy zbořit husů pomník, to polarizuje pak tyhle ty názory. Já jsem pro, jaksi, aby se sloup postavil a pětně byla uchována všechna ta místa, aby to staroměstské náměstí se stalo symbolem vlastně i toho náboženského rozdělení země, aby tam byla církev československá husická, která slouží ve svatém Mikuláši, kalich na týnském chrámu, popraviště a mariánský sloup.
Mariánský sloup na pražském staroměstském náměstí pohledem profesora Jana Rojta. Já vám děkuji za rozhovor, přeju hezký den, nashledanou.
Já děkuji za pozvání, děkuji, nashledanou.
Mezi signatáři memoranda proti umístění repliky mariánského sloupu na staroměstském náměstí je například šéf Ústavu pro dějiny umění Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Richard Beagle, vedoucí katedry teorie a dějin umění Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze Milena Bartlová a nebo bývalý ředitel Národní galerie v Praze Jiří Fajt. A také historik a vysokoškolský pedagog profesor Vít Vlnas. Dobrý den. Jaké důvody nevracet sloup na náměstí jsou právě pro vás nejsilnější?
Já bych nemluvil o nevracení sloupu na náměstí. Nějaká připomínka mariánského sloupu a mariánského kultu by na místě, kde stál mariánský sloup, jistě byla vhodná a možná, ale já jsem proti tomu, aby se tak dělo prostředky, které nejsou adekvátní naší době, a aby se tak dělo prostředky, které jsou v přímém rozporu s moderními principy památkové péče.
Jaké to jsou prostředky, pane profesore?
To, a je to trošku škoda, že vlastně už několik desetiletí se tady hovoří vlastně o jednom jediném možném v úvozovkách nahrazení zničeného mariánského sloupu. Já chci zdůraznit, že zničení mariánského sloupu bylo barbarským a vandalským činem, který se ovšem nedá odestát, protože ten sloup je zničen do té míry, že to, co nám po něm zbylo, nedovoluje, aby byl sloup rekonstruován, aby byl obnoven, aby byla na náměstí postavena jeho přesná kopie. To, o čem se tady hovoří, je možnost postavení jakési atrapy nebo částečné napodobeniny sloupu, která je vytvořena z indického kamene, pokud vím, a který by na vrcholu nesl sochu, která má být přibližnou napodobeninou sochy, která tam byla původně, ale jejíž umělecké kvality samozřejmě nejsou se zničeným originálem zřejmě srovnatelné.
Jaký sloup nebo jaká replika sloupu by se na staroměstském náměstí líbila vám?
To je otázka, na kterou by asi měl odpovědět někdo jiný, ale já se domnívám, že dnešní doba má prostředky, které by byly schopné evokovat mariánský sloup bez toho, aby tady docházelo ke zřízení jakési ahistorické atrapy, když to nemusí být vůbec ani dílo hmotné povahy, může to být třeba pylon světla nebo něco podobného, ale to už skutečně je věc, kterou by měli posoudit jiní. Je to velká odpovědnost vůči veřejnému prostoru, který je v tomto případě zatížen mnoha symbolickými významy a který rozhodně nelze devalovat způsobem, který se tady předkládá k řešení. Já chci říct, že nemám nic proti mariánskému sloupu, nemám nic proti Panence Marii a celá určitě nemám nic proti baroku, ale právě proto mariánský sloup v době svého zřízení v roce 1650 byl dílem novátorským, dneska bychom řekli avantgardním. Bylo to dílo, které zcela měnilo paradigma dějin umění a umění ve veřejném prostoru a nedomnívám se, že bychom dnes nemohli navázat nikoliv na formu, ale na ideu a na odvahu, s jakou byl sloup tenkrát styčen. A to si vyžaduje umělecký čin, nikoliv retrospektiv.
Ve vašem memorandu stojí, že památka nemůže fungovat jako deklarace ekumenického smíření mezi církvemi. Máte, pane profesore, tedy nějakou představu o nějakém vhodnějším způsobu ekumenického smíření?
Tak já se domnívám, že proti paní Marii dnes asi nic nemohou namítat ani nekatolíci. A sloup, který ve svém principu byl dobově podmíněným, ale výrazem triumfujícího katolicismu, triumfujícího protireformačního katolicismu, takový byl jeho obsah ideový, tak asi těžko by mohl být chápán jako památka smíření, ale nabízí se tady jiné možné významy s tím mariánským kultem nebo s tím mariánským obsahem. Může být spojena například památka kněží, a to nejenom katolických kněží, kteří zahynuli za totalitních režimů 20. století a podobně. Ale znovu říkám, to už je věc na diskusi, ale na diskusi, která by v první řadě měla říci, co chceme a ne to, co nechceme.
Říká historik a vysokoškolský pedagog profesor Vít Vlnas. Díky za váš čas. Naschledanou.
Naschledanou.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Kontaktní místo pro ochranu nezletilých a zranitelných, které svým rozhodnutím zřídila Česká biskupská konference, slouží už 2 měsíce. Pracovníci přijali přes 10 hovorů a reagovali na více než 30 podnětů přes e-mail a webový formulář. Na kontaktní místo se obracejí oběti, které už pomoc vyhledali, anebo jejichž případ byl šetřen na církevní nebo trestně právní úrovni. Třetina dotazů se potom týká samotného provozu kontaktního místa. Francouzský kněz Bernard Prenat, který v 80. a 90. letech zneužíval chlapce, byl zbaven kněžských povinností a převeden do laického stavu. Soud v Lyonu v březnu shledal francouzského kardinála a místního arcibiskupa Filipa Barbaréna vinným z toho, že Prenatovo sexuální zneužívání nezletilých zatajoval. Prenat teď má měsíc na to, aby se proti rozhodnutí případně odvolal. Papež František vyzval k vytvoření humanitárních koridorů na pomoc migrantům v Libyi. Reagoval tak na nálet, při kterém v zadržovacím středisku pro migranty v Tadžuře na předměstí libyjské metropole Tripolisu zahynulo kolem 50 lidí. Nejvyšší představitel katolické církve letecký úder na toto středisko kritizoval. Izraelští archeologové mají za to, že našli místo, kde se ukrýval biblický David před pronásledováním krále Saula. Lokalita, obklopená desítkami hektarů polí, se nachází u Kiryat Gatu v centrálním Izraeli. Během národní pouti na Velehradě diskutovali minulou sobotu katoličtí biskupové také o policejních kaplanech. Tomuto jednání předcházel významný krok ze strany policie, kdy policejní prezident Jan Švejdar v červnu podepsal interní pokyn o poskytování duchovních služeb zaměstnancům policie. V budoucnu by měla vzniknout smlouva mezi Ekumenickou radou církví a Českou biskupskou konferencí právě k této formě ekumenické pastorace. Více už kolegyně Jana Šustová.
Jedním z policistů policistů, kteří stáli u zrodu duchovní péče pro policii České republiky, je major Jiří Ignác Laňka z útvaru rychlého nasazení. Současné události hodnotí následovně.
Ve vší pokoře je potřeba říct, že tohle je historická událost, protože tady u nás duchovní službu pro policii nevykonával nikdy nikdo. Přímo pro policii, přímo uvnitř policie. Ať už to bylo za starého Rakouska, za Rakouska-Uherska, za první republiky. Vlastně tady nikdy policisté neměli duchovní službu.
Situace se začala měnit na přelomu roku 2011 a 12, kdy u policie začala působit hrstka kaplanů, což však byla neoficiální záležitost.
V této chvíli tím, že byl podepsán pokyn policejního prezidenta o poskytování duchovních služeb, tak policie deklaruje a tímto interním aktem řízení schvaluje působení duchovních křesťanských církví uvnitř policejního sboru. To je asi ten nejzákladnější moment, který ten pokyn znamená.
A jak major Laňka dodává, další kroky by teď měly přijít ze strany církví.
Na církvích v tuhle tu chvíli je, aby se, respektive Česká biskupská konference a Ekumenická rada církví, aby se domluvili a utvořili mezi sebou dohodu o tom, co vlastně ten kaplan je, jaká musí splňovat kritéria, podmínky a jakým způsobem bude vysílán, případně jakým způsobem bude odvoláván z této duchovní služby.
Církve tuto aktivitu vítají, jak potvrzuje generální sekretář České biskupské konference Stanislav Přibyl.
My jsme samozřejmě chtěli jako církve mít možnost v policii působit, protože policie je důležitou složkou ve společnosti a policisté jsou vystaveni dost často traumatům nebo nějakým mezním situacím emočně, jde opravdu třeba o život, o zdraví. A tak si myslíme, že duchovní péče má tam svůj smysl. Prostě tito lidé jsou vystaveni obrovským stresům a je dobré, když je někdo doprovází, když je jim někdo na blízku. Tak to je tedy smysl té duchovní péče u policie.
A jak dodává Jiří Ignác Laňka, policejní kaplani musí splňovat následující podmínky.
Ti duchovní by se měli rekrutovat ze státem uznaných církví a měli by mít pověření k vyslání od své církve. Tito duchovní počítá se s tím, že jsou to policisté ve služebním poměru, každý vlastně na svém služebním místě a k tomu dobrovolně a bez nároku na honorář vykonávají duchovní službu.
Jiří Ignác Laňka slouží u útvaru rychlého nasazení 30 let. Od roku 2011 je zároveň jáhnem římskokatolické církve a jako policejní kaplan má bohaté zkušenosti.
Spektrum služeb, které kaplani poskytují v policii, tak si myslím, že je velice podobné tomu, co poskytují v armádě, ve věznicích a v nemocnicích. Od toho individuálního servisu, to jsou nějaké rozhovory, pastorační rozhovory různé, kde řešíme s kolegy jejich osobní problémy, ať už je to rodině, nebo ať už je to třeba ve službě, ale nejsou to jenom ty starosti a smutné události a případně nějaká vlastní selhání, nebo pokud ten policista je přítomen nějakému násilnému aktu a tak a potřebuje to ze sebe setřást a probrat to, ale jsou to i radostné události, narození dítěte a svatba a tak. To jsou vlastně všechno věci, které třeba mohou vypadat na povrch banálně, ale přitom ten rozhovor pro toho člověka je velice důležitý.
V současné době působí u policie České republiky pouze dva kaplani, v Praze a v Českých Budějovicích. K tomu Stanislav Přibyl z České biskupské konference říká.
Jsou to malé počátky, ale myslím si, že v armádě to bylo úplně stejné z počátku. Je potřeba, aby se ta duchovní služba nějak etablovala. Samozřejmě bude vůční spousta předsudků, ale doufám, že právě ta kvalita těch policistů, kteří jsou zároveň duchovními a ochota posloužit kdykoliv je to potřeba, tak prolomí ty zbytky ledů.
Doufá generální sekretář České biskupské konference Stanislav Přibyl. Jana Šustová, Český rozhlas Plus.
První část Vertikály už je za námi, téměř. Ještě nás čeká ta druhá, diskusní část. Teď jsou prázdniny a řada rodičů vysílá svoje potomky na letní tábory. Mnoho z nich přitom řeší, jak vybrat správné místo. I ve světle aktuální diskuse o sexuálním zneužívání nezletilých. Mění se kvůli tomu přístup vedoucích k dětem a existují funkční pojistky, které by případným násilníkům zabránily, aby se na dětské tábory dostali. V diskusi Vertikály se zeptá Veronika Sedláčková, evangelického faráře z Třebechovic, který jezdí s dětmi na tábory už víc než 20 let, Mikyho Erdingera a taky psychologa Jana Kulhánka. Nadežda Hávová se loučí a těší se na vás zase příště.
V posledních měsících se v Česku vede intenzivní diskuze o sexuálním zneužívání v řadách církve. Tento problém se ovšem netýká jen církevních kruhů a v tomto letním období jistě mnozí rodiče řešili a řeší, jak bezpečné jsou pro jejich potomky letní tábory. Mění se přístup dospělých vedoucích k nezletilým zejména ve stínu aktuálních debat o rizicích, která se k práci s dětmi vážou? A může se stát, že příliš velká obava z jakéhokoliv fyzického kontaktu změní nenávratně vztahy dětí s lidmi, kteří se jim věnují?
Vertikála.
Naše pozvání přijali Miki Erdinger, evangelický farář Střebechovic, bývalý generální sekretář organizace IMKA, který má bohatou zkušenost jako vedoucí z letních táborů pro děti. Dobrý den.
Dobrý den.
A taky psycholog, psychoterapeut Jan Kulhánek, který na letních táborech taky působil, možná ještě působí, to se dozvíme. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak pánové, ta otázka je na stole, já jsem tím začala tento pořad nebo tuto diskuzi. Myslíte si, pane Kulhánku, že se změnil přístup k dětem na letních táborech nebo mění právě ve stínu té stále intenzivnější debaty o sexuálním zneužívání nezletilých?
No určitě vládne nějakým způsobem větší opatrnost. Jedna, která co se týká například fyzického kontaktu těch prostě toho personálu nebo těch vedoucích směrem k dětem. Určitě se výrazně změnil, mění teda jakoby opatrnost nebo pozornost rodičů, kteří si víc zjišťují, kam děti posílají, kdo to povede. A je taková jako, dejme tomu, větší trochu napětí mezi rodiči, vedoucími a dětmi v tom smyslu, ne nějak jako hmatatelně větší, ale prostě nějak je to ve vzduchu, taková jako otazník bych řekl.
Ten se právě snažíme také rozebrat v tomto pořadu diskuzi Vertikály a obracím se na Mikiho Erdingera, abych se zeptala, jestli i on jako dlouholetý, víc než 20 let vedoucí na letních táborech vnímá, že by byli rodiče nějak obezřetnější, když vybírají pro své děti tábory?
Já bych souhlasil s panem Kulhánkem v tom, že opravdu rodiče začínají nebo jsou obezřetnější, mnohem více se zajímají o to, kam, na jaký tábor své dítě posílají, kdo ho vede, jaký je program. Ale malinko si myslím víc, že to souvisí nejenom s tématem sexuálního zneužívání, ale obecně s tím, že rodiče mnohem víc přemýšlí a hledají, co to jejich dítě dělá, zajímají se, nebývalo běžné, že by rodiče telefonovali několikrát za týden, jak se jejich dítě má, co dělá, a dnes je to mnohem běžnější. Asi bych neřekl, že to přímo souvisí s tímto tématem sexuálního zneužívání, ale obecně s nastavením společnosti jako takové, která mně přijde, že pro děti je, řekněme, nebezpečnější, ale řekně ve své jako celkovém nastavení.
A řekl byste, pane Erdingere, že je to dobře, že se rodiče takto více zajímají, nebo je to spíš možná kontraproduktivní i pro děti, které by měly ty dva týdny strávit někde jinde než doma?
To jste dobře položil otázku, protože na jednu stranu je velice dobře, když se děti rodiče zajímají o své děti. Na druhou stranu mám někdy pocit, že je to strach nebo možná přehnaná péče. A když bych to bral čistě z pohledu vedoucího, tak někdy může člověk mít pocit, že ty rodiče nedůvěřují těm, kterým ty děti svěří. Rozumím těm rodičům, ale myslím si, že dítě by mělo zvládnout 10-14 dní bez dětí na táboře, a pokud to dítě není úplně malinké, já si myslím, že tak je dobré posílat děti na tábor až tak od druhé třídy, nevím, co na to řekne pan Kulhánek, ale myslím si, že by to dítě mělo se učit určité samostatnosti bez kontaktu s rodiči, samozřejmě v bezpečném prostředí.
To je otázka, pane Kulhánku, opravdu, jestli by děti měly jezdit na tábor až od určitého věku, ne úplně malé, třeba v první třídě, nebo jakou vy máte zkušenost?
No, já myslím, že by děti měly jezdit na tábor, když jsou na to připravené. A to není úplně u všech stejné. Tak máme tady nějaký mezistupeň, dejme tomu příměstské tábory, nebo prostě nějaké kratší takové jako tábory, dejme tomu. A na ten velký tábor týden a víc by se dítě mělo těšit, nemělo by do toho být tlačené. A myslím, že ta druhá třída obecně bývá už docela jako dobrý čas. Některé děti, já mám sám tři dcery, tak ty už jezdili třeba i od první třídy, byli zvyklí jezdit se školou. Tam pak hodně i se školkou. Hodně záleží na tom, jestli na ten tábor to dítě jede samo, anebo s někým, koho dobře zná. A jestli vlastně samo o to stojí a těší se. Pak si myslím, že tam je plus minus nějaký rok klidně.
V téhle souvislosti mě napadá otázka, a to i s ohledem na to, co už zaznělo z úst Mickeyho Edingera, že rodiče tedy častěji než dřív málo důvěřují lidem, kteří by měli mít v péči jejich děti mimo domov. Přenáší se to i na děti? Jsou děti
Přenáší. Děti jsou úzkostnější, obecně bych řekl. Takhle, řekl bych, ta úzkost, opatrnost a potřeba kontroly nějakým způsobem se přenáší na děti, pokud je toho moc. Teďka, kde je ta hranice, čeho je moc, čeho je málo, tak jde o to, že jedna věc je, aby dítě bylo v bezpečí, a druhá věc je, že někteří rodiče to opravdu jakoby přehání s tou kontrolou. Já myslím, že v tomhle směru zase souhlasím tady s kolegou, že prostě ta doba je víc kontrolující. Na druhou stranu ono to souvisí i s tím, že dřív děti jezdily na tábory často, takové ty podnikové tábory nebo dlouhodobě se skautem. Prostě jezdily do prostředí, kde znali rodiče i děti, ty vedoucí, často i ta místa. Zatímco dneska to je jako když si jdete koupit housku do krámu. Prostě je spousta nabídek, spousta organizací, které nemají moc historii, třeba ani někdy, anebo ji moc neznáme. A tam si myslím, že ta opatrnost zase docela je na místě.
Řekl byste, pane Edingere, že nejlepší prevence, tedy pokud chceme vyloučit nějaké riziko sexuálního zneužívání nebo jiného násilí vůči dětem, je právě posílat je na tábory s organizacemi, které mají za sebou nějakou delší tradici, nebo se to nedá úplně eliminovat nikdy?
Tak stoprocentně eliminovat si myslím, že to nejde nikdy. Ale jde dělat mnoho různých kroků a opatření, které riziko těchto problémů zneužívání mohou nějakým způsobem, nevím, jestli minimalizovat nebo snížit na nejnižší úroveň. Myslím si, a s tím taky souhlasím s panem Kulhánkem, že posílat děti na tábory, které, a jednak to mohou být buď silné organizace, které již dlouhá léta pracují s dětmi, dělají tábory, anebo na druhou stranu často dělají tábor třeba ve vesnici v rámci obce, kde se ty lidi zase velice dobře znají, a může to být teprve první, druhý, třetí ročník a může to být stejně bezpečné a dobré. Takže to je jedna věc, a druhá věc je teda, my jsme tady malinko si přihřeju imkařskou polívčičku, ale my jsme v letošním roce rozjeli takovou kampaň, jak vybrat dobrý tábor, máme k tomu i webové stránky, kde je určitých pět takových bodů, jak by se dalo poznat, že ten tábor by měl být dobrý, bezpečný, že mají proškolené vedoucí, že to má nějakou tradici a podobně. A mně přijde zásadní věc je komunikace mezi organizátorem a těmi rodiči, což je pro mě jeden z takových základních prvků toho, že ten tábor by mohl být dobrý, že ten organizátor dobře komunikuje, je jasné, kdo má co na zodpovědnost, je otevřený, odpovídá na dotazy a nesnaží se něco skrývat.
Pane Edingere, ještě na vás se obrátím. Musí být tedy nějak speciálně proškolení vedoucí na táborech? Můžete mluvit zejména o organizace IMKA, kterou zastupujete v tomto pořadu, ale i jinak jsou tady kritéria, která jsou nutná ke splnění?
Zásadní kritérium je, jestli ten tábor splňuje požadavky zákonné zotavovací akce. To znamená, pokud je to tábor, kde je více než 29 dětí do 15 let po dobu 5 a více dní, tak to naplňuje kritéria zotavovací akce, a na takovém táboře každý vedoucí ze zákona nebo z vyhlášky musí dodat potvrzení od lékaře, že je fyzicky a psychicky způsobilý práce s dětmi. To druhá věc je, jak moc ty lékaři zkoumají toho člověka, jestli je to formální nebo neformální, to už pak jako
ukáže
je věc,
praxe.
Kterou to ukáže praxe, přesně tak. Takže toto školení musí mít, toto potvrzení musí mít každý, kdo je na zatovovací akci. U těch menších táborů to tady není potřeba. A druhá věc je, a to je teda, to je povinností v IMCE, ale i ve Scoutu, v Pioníru, v Atomu a v těchto větších organizacích, že hlavní vedoucí musí mít školení akreditované ministerstvem školství, které je celovíkendové, obsahuje základy pedagogiky, psychologie, vedení tábora, rozumím, vedení týmu a podobně.
Pane Kulhánku, bylo by záhodno, myslíte, zařadit mezi ty požadovaná nebo ta požadovaná kritéria na vedoucí dětských táborů i nějaké psychotesty, aby se vyloučili lidé, kteří by mohli mít problém v kontaktu s dětmi?
No, tak žijeme v době, kdy je spousta testů, papíru a tak, a v něčem by to mělo zabránit prostě nějakým jako velkým výkyvům ve smyslu třeba i nějakého hodně jako nevhodného pracovníka, bych tak řekl. Ale na druhou stranu z praxe vím, že když mi někdo přijde na psychologické vyšetření a netrpí nějakou vyloženě akutní duševní poruchou, tak jako proklouzne, jo? Jako nedá se všechno určit. Nedá se to úplně poznat, nedá se to úplně poznat. Já si myslím, že to, co zatím tady zaznělo, co se týká požadavků na ty vedoucí, já bych možná to dal jako na každý tábor, nejenom nad 29, ale připadá mi to dostatečný. Ty psychotesty, tam je i problém s dostupností té služby, protože většinou vyšetřujeme lidi právě kvůli zdravotním potížím a tady pak, když někdo potřebuje psychotest třeba na řidičák nebo tak, tak je to dost komplikovaný někoho sehnat. Ale napadá mě ještě jedna důležitá věc, a to je teda osobní kontakt. Já vím, že to není jednoduchý někdy to zorganizovat, ale připadá mi, že když rodič posílá dítě na tábor, kde s kterým neměl doteď nic společného a není to na doporučení přes dobrý známý, tak by se měl s někým z těch vedoucích nebo s tím hlavasem prostě potkat, měl by dát taky na svůj nějaký dojem, a to osobní setkání bývá jako, může toho rodiče i dost uklidnit a dejme tomu to vnese větší třeba míru důvěry taky mezi ten personál nebo prostě ty vedoucí a rodiče.
A řekl byste podle vaší zkušenosti, že tohle je cesta, kterou rodiče volí spíš nebo spíš pak telefonují na ty tábory a snaží se vše zajistit jaksi v chodu a mají pak pocit, že mají věci pod kontrolou, když třeba dvakrát týdně nebo možná i častěji volají vedoucím, jestli je dítě v pořádku?
No, tak jsou rodiče dost různí, že jo, tak prostě někteří dají na osobní kontakt a první dojem a myslím, že jim to bude stačit. Někteří jsou víc kontrolující a měli by víc potřebu, ale v průběhu. Ale tam potom třeba teď, já mám dvě dcery na koňském táboře a je teda z jejich strany, je tam ta nabídka, že posílají jednou za čas nějakou fotku nebo nějakou zprávu přes e-mail. A já si myslím, že to je zase, žijeme v době, kdy jsme většina z nás nebo řada z nás jsme zvyklí být nějak připojení, ať se nám to líbí nebo ne. A pokud tohle prostě nějak budou respektovat i ty, nebo to přijmou i ty organizátoři tábora, tak si myslím zase, když rodičům nabídnou, že občas pošlou nějakou zprávu oni sami, tak tím sníží teda potřebu kontrolující aktivity ze strany rodičů.
S jakými rodiči, pane Edinger, máte větší zkušenost těmi, kteří se neváhají sejít předem s vedoucími a snaží se zjistit všechno dopředu, nebo s těmi, kteří spíš zjišťují za chodu to, jak tábor funguje?
Já mám asi osobní zkušenost, když bych měl říct, kterých je víc, tak z těch, já teďka řeknu, těmi rozumnějšími rodiči, kteří se dopředu zajímají třeba na ty tábory, které vedu, tak ty rodiče ty děti vozí. A takže první nějaké 2 hodiny oni mají možnost si prohlídnout i ten tábor, mluvit s těma vedoucíma, každý rodič mluví se zdravotníkem, s hlavním vedoucím, takže tenhle osobní kontakt tam je, ale samozřejmě i rodiče, kteří různě telefonují, kteří se snaží přijíždět neohlášeně na návštěvu a podobně, tak takových několik jsem potkal taky. Já ještě mám trošku otazníky nad tím, když bych se vrátil k tomu tématu, které tady probíhá, probíráme, tak ve chvíli, kdy se posílají různé fotky, kdy se informuje o tom táboře, tak se samozřejmě pracuje na důvěryhodnosti toho pořadatele, ale nejsem si úplně jist, zda to dokáže eliminovat nějaké takovéhle problémové chvíle, protože zejména i ta sociální média a ty fotky jsou nastaveny tak, že vždycky se posílají ty hezký věci.
A nezjistí se skoro nic.
A vlastně se nezjistí skoro nic. A jenom, jak jste říkal, pane Kluhanko, o tom digitálním světě, o tom připojení, tak nám se docela daří podporovat stále ještě jako staré dobré pohledy, že vedeme děti k tomu, mimochodem i v IMCE máme takovou sadu pohledů, pozdrav z tábora IMKY, který dostávalo, nevím, jestli to ještě běží teď, ale před pár lety to dostávalo, každé dítě na IMKARském táboře dostalo pohled, aby domů napsalo pohled, a rodiče vedeme k tomu, aby posílali třeba dvakrát za těch 10 dní pohled tomu dítěti, a to mně přijde, že je taková i emočně jako dlouhotrvající věc, že když si zatelefonují s tím dítětem, tak to za chvilku uteče v nějakých jiných zážitcích, ale když mají ten pohled na tom stolku v té chatce nebo v tom stanu, tak mně to přijde docela hezký i pro budování toho vztahu rodičů dětí, byť je to nemoderní.
Posloucháte debatu Vertikály, která hostí evangelického faráře Mikyho Erdingera a psychologa Jana Kulhánka. A Jan Kulhánek se nadechuje, chce reagovat.
Jo, tak já samozřejmě jsem pro pohledy v každém případě. I dopisy se mi líbí, voní to, je to památka, zůstane to někde na poličce nebo v šuplíku. Já jsem tě myslel něco jiného. Určitě posílání fotek neeliminuje riziko případného ohrožení dětí nebo už než kvůli sexuálního zneužití. O to mi vůbec nešlo. Mně jde o to, že a zase je to jenom část těch rodičů. Podle mě se to vlastně vzájemně vůbec nevylučuje. A myslím, že to je nástroj, který není nutný použít, ale mám dobrou zkušenost teďka spíš z vyprávění, protože já sám jsem vedl tábory v době, kdy žádné sociální sítě ještě neexistovaly, ale mám dobrou zkušenost s tím, že když ty rodiče mají pocit, že teda je nějaký kontakt ze strany těch vedoucích směrem k ním, že to u nich přibrzdí jejich potřebu sami aktivně to nějakým způsobem kontrolovat, volat a nedej Bůh divoce přijíždět. Tak, no.
Když jste, pane Kulhánku, na začátku našeho rozhovoru řekl, že se vznáší otazník nad tím, jak budou ty tábory, myslím letní dětské tábory, pokračovat dál vzhledem k tomu, že teď rodiče i vedoucí hodně řeší, jak se vyhnout byť jen podezření na nějaké sexuální zneužívání nebo jinou formu zneužití dítěte, tak se vylučují ty fyzické dotyky, mění se prostě přístup. Myslíte, že to může být i na škodu věci?
Ale jo, já myslím, že my se s tím musíme naučit zacházet, jo? Že vlastně oni se nevylučují fyzické dotyky. Já si myslím, že vlastně děti postupně budou vědět, jaké fyzické dotyky jsou nejenom příjemné, ale i bezpečné nebo normální, nebo prostě nemají nějaký sexuální charakter. A v tom směru si to užijou. Jo, když se jim bude trochu stejskat, tak se můžou přijít někam přitulit nebo si sednout na klín nebo podobně. Ale zároveň budou vědět a postupně se to děje, že dostávají taky nějaké instrukce. Kdyby se ti někdo dotýkal na těch a těch místech nebo ti prostě něco říkal v nějakým smyslu prostě takového neobvyklého, tak se nestyď a jdi za nějakým dospělým jiným třeba a svěřit se. Já myslím, že tohle je jako jedna z věcí, že nejde o to všechno naprosto stoprocentně nějak formalizovat a odosobně, to bychom nechtěli. Ty tábory potom by přestaly být opravdu zajímavý.
Máte, pane Erdingere, zkušenost s tím, že vedoucí na letních táborech, které znáte, se tohoto obávají a snaží se preventivně vyhnout fyzickým dotykům nebo něčemu, co by se mohlo později označit za podezřelé chování, že se už preventivně chovají jinak než dřív?
Mně se hlavou honí jenom vlastně jedna situace, a to je otázka klíšťat. Jo, my máme povinnost samozřejmě kontrolovat děti, zda nemají klíšťata, a ve chvíli, kdy těm dětem je 6, 7, 8 let, tak toho nejsou sami schopní. A pokud jsme třeba mezi vedoucími jako tuto otázku nějakého To a vlastně ani není fyzický kontakt, to je kontakt oční, ale s dítětem, které prostě na sobě má třeba jenom trenýrky. Tak samozřejmě tohle jsme řešili, hlídáme si, aby to bylo genderově správně, aby prostě
muž chlapce,
dívka, holky. I tak máme vždycky nastavené třeba skupinky, kdy vede kluk a holka, aby každý to pohlaví mělo k sobě toho svého parťáka. A tak tohle asi jediná chvíle, kdy si uvědomuji, že jsme o tom jako docela dost mluvili, aby to právě nezbuzovalo nějaké negativní emoce. Ale mně se teda moc líbí to, co říká pan Kulhánek, že ty děti sami postupně zjišťují, co je a co není možné a co je a co není správné. A to si myslím, že je cesta, která mně přijde, že je tak nějak nastavena ve společnosti, nebo ta odborná společnost chce jít touto cestou a přijde mi to cesta dobrá.
Stalo se vám někdy za vaší tedy dlouholetou praxi, víc než 20letou, pane Erdingere, myslím na letních táborech, že přišlo dítě s nějakým podezřením, nebo že by si stěžovalo na chování vedoucích?
Nestalo se mi to. Neznamená to, že se nic takového nestalo, ale nikdo ani z vedoucích, ani z dětí za celou tu dobu s tímto nepřišel, nesetkali jsme se s tímto problémem. Já jsem trošku přemýšlím nad tím, čím to může být, a jedna věc, která mě napadá, je, že já teda jsem nedělal tábory, které by navazovaly na celoroční práci nějaké třeba skautské skupiny nebo nějakého oddílu. Všechny tábory, které jsem dělal, byly vždycky jednorázové pro skupinu lidí, kteří se třeba už dopředu i znali, ale ty vedoucí s nima pracovali jenom na tom táboře. A mně, a teďka možná mě vyvrátí nebo potvrdí to pan Kulhánek, mně přijde, že to je relativně krátká doba na to, aby se vybudoval nějaký, aby ten vedoucí mohl nějakým způsobem si nablízko nějak vybudovat vztah s nějakým z těch dětí, které na tom táboře jsou. Druhá věc je taky ta, že nikdy nenecháváme, nebo vlastně ten program je nastavený tak, že nikdy není jeden vedoucí a jedno dítě spolu sami někde v chatce nebo v lese nebo kdekoliv. Vždycky je to skupina dětí a vedoucí nebo skupina vedoucích a děti.
To je zajímavá otázka, pane Kulhánku, jestli třeba 2 nebo 3 týdny pro lidi, kteří se úplně neznají, jako třeba ze skautských oddílů a myslím vedoucí a děti, je krátká doba, aby se udála nějaká taková nešťastná věc, nebo aby se někdo pokusil o sexuální zneužití, protože tam není možné se úplně poznat.
No, to bych si takhle netroufl obecně říct. Já myslím, že to, že se to stát bohužel může i za týden, ale že jenom malinký krok zpátky, ještě jak tomuhle se vrátím. Ty situace prohlížení klíšťat, co pak to si myslím, to je dobré, že jsou tam pravidla nějaká, to myslím, že funguje dobře. Vyndavání klíšťat, oni ty klíšťata často právě lezou někam, kde pak se blbě vyndavají a je to i někdy na citlivých místech. Ale i to může mít pravidla a je tam nějaký zdravotník, anebo se to dá dělat, že jsou 2 dospělí u toho a vysvětlí se to dítěti všechno v pohodě. Pak je věc kolem třeba hygieny. Tam pak hodně záleží, jak ty tábory jsou koncipované a jak jsou tam staré děti. A tam, kde je potřeba pomáhat s hygienou, zase dost pomáhá, že to je jako skupinová záležitost většinou. Ale je to taky, to může být citlivější. Jo, anebo potom, když se třeba jezdí na vodu, nebo když je něco, kde se dělají hodně kontaktní věci, třeba i kontaktní sporty.
Ano.
Myslím, že obecně na táboře, kde jsou hodně mladí vedoucí, teď stejně možná někdo jako bude se za to zlobit, každá paušalizace vždycky, každé zobecnění vždycky kulhá nejmíň na všechny, na 3 ze 4 nohou, ale tam, kde jsou hodně mladí vedoucí, tam, kde jsou spíš děti, kteří se blíží, prostě, kteří už jsou v pubertě, a kde jsou aktivity, kde se dělají, kde jako je fyzický kontakt nesexuálního rázu, ale třeba prostě různý typy sportů nebo,
ano,
jo, nebo podobně,
tak
samozřejmě
větší.
To riziko se trochu, to se jako nějak trochu zvyšuje a teď to nemusí jít o sexuální zneužívání, ale o to, co se tady dělo vždycky jednou za čas a naprosto většinou se to zvládlo a to je, že se někdo do někoho zamiluje.
Taková ta letní láska,
taková
myslíte?
Taková ta letní láska, jo, a potom samozřejmě pokud ta letní láska a to má, to může mít jako řadu podob, a tak to je taková tak věc. No.
Snaží se, pane Erdingre, Imka eliminovat tady ta rizika, o kterých mluvíme? Tedy nedávat příliš dohromady teenagery a velmi mladé vedoucí?
Já si myslím, že v tomto, jako že bych řekl, že by Imka to měla nějak, na to nějaký systém, jak kombinovat vedoucí a děti, tak ten nemá. Ale v tomto je kladený velký důraz právě na toho hlavního vedoucího, který často už není úplně pro ty děti a pro ten program, ale je tady právě proto, aby pozoroval ty vedoucí, interakci mezi dětma a vedoucími a dával určitou jako zpětnou vazbu. Všímal si mnohem víc toho, jak právě ty jednotliví, zejména ti mladí vedoucí, jak vlastně fungují v rámci toho dne, jak fungují v týmu, jak fungují ve vztahu právě k těm dětem. Takže v tomto si myslím, že je kladený větší důraz právě na bedra toho hlavního vedoucího, který bych se takovýchhle věcí měl všímat.
Říká Micky Erdinger, evangelický farář z organizace IMKA, a mluvila jsem taky s psychologem, psychoterapeutem Janem Kulhánkem. Pánové, díky. Naschledanou.
Naschledanou.
Naschledanou, děkuji za pozvání.
Pěkný den a další poslech pořadu Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Sedláčková.